Marienfeldes laukumā esam 800 tūkstoši svētceļnieku, bet, kā ziņo informācija, jaunas svētceļnieku grupas un pūli turpinās tuvoties. Pat labam, kopā ar pārējiem latviešu priesteriem stāvam pie galvenā altāra, kur jau arī ir mūsu kardināls un biskaps Justs. Priesteri gatavojās svētāju misei. Kā jūs dzirdiet, arī ir informācija, izskaidrojums un ļoti zīmīgi, ka mēs esam tādā vietā, kur agrāk bija klosteris. 14. Gadsimtā cistercieši šeit uzcēla klosteri un patiesībā tā bija klostera zeme, kur viņi lūdzās. Un tagad šeit pulcēs visi šie jaunieši. Valda laba noskaņa un visi pacietīgi gaida ierodoties pāvestu Benedikta 16. Pēc šīs tikšanās ir paredzēts arī tāds svinīgs svētku koncerts. Un gaidāms arī, ka pāvests paziņos nākošo jauniešu dienu vietu. Tad lietus nelīst, ir tiešām labs noskaņojums un laba atmosfēra. Paldies, ka esiet kopā ar mums.